administrata e presidentit Barack Obama. Më shumë detaje në raportin që pason. Drejtori i FBI-s James Comey ka konfirmuar se po vazhdojnë hetimet për komunikimin ndërmjet zyrtarëve rus dhe bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm that the FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating.
Jam i autorizuar nga Departamenti i Drejtësisë të konfirmoj se FBI po hetojnë përpjekjet e qeverisë së Rusisë për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kjo përfshin hetimin e çdo lidhje në mes të njerëzve të afërt me fushatën e Trumpit dhe qeverisë ruse dhe nëse këto kanë pasur lidhje në mes të fushatës dhe përpjekjeve të Rusisë, ka thënë Komi në seancën dëgjimore të Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve, lidhur me ndërhyrjet e Rusisë gjatë fushatës zgjedhore në SBA më 2016. Duke folur për akuzat e presidentit Donald Trump të bëra disa javë më parë në Twitter se zyra e tij ka qenë e përgjuar nga para ardhësit i Barack Obama, Comey tha.
With respect to the president's tweets about alleged wiretapping directed at him by the prior administration.
Me gjithë respektin për tweetat e presidentit lidhur me përgjimin ndaj tij nga administrata paraprake, unë nuk kam asnjë informacion që të mbështes këto pretendime dhe ne në FBI kemi shikuar me kujdes këtë çështje. Kryesuesi i Komitetit Republikan David Nunes ju bashkua homologu demokrat Adam Swift duke thënë se nuk ishte përgjues fizik në zyrat e Trumpit, por Nunes gjithashtu sugjeroi se mund të ketë pasur lloje të tjera të vëzhgimeve të vazhdueshme. Në janar, shërbimet amerikane të inteligjencës publikuan një raport duke thënë se kanë vlerësuar se presidenti Rusis Vladimir Putin ka urdhëruar një fushatë ndikuese me qëllim të përdorimit të hakimeve, rjedhave dhe metodave të tjera për të minuar besimin në sistemin zgjedhor të SBA-s dhe të denigroj kandidatën demokrate Hillary Clinton. Raporti thoshte se Rusia ka pasur preferencë të qartë për Trumpin. Ndërkaq, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Mike Rogers ka thënë se ata vazhdojnë të qëndrojnë pas vlerësimit të bërë në muajin janar.
When we last met in January, we discussed the classified version of the January Intelligence Community's assessment.
Që për herës së fundit që jemi takuar në janar të këtij viti, ne kemi diskutuar për versionin e klasifikuar të vlerësimit të komunitetit të inteligjencës mbi aktivitetet ruse dhe qëllimeve për të ndërhyrë në zgjedhjet e fundit amerikane. Sot, 2 muaj pasi kemi lëshuar këtë qëndrim, ne vazhdojmë të qëndrojmë pas tij, tha Rogers. Ai gjithashtu kundërshtoi fuqishëm një pretendim të administratës Trump se Agjencia Kombëtare e Inteligjencës ka kërkuar nga homologët e tyre britanik të spionojnë Trumpin. Rusia ka mohuar akuzat se ka tentuar që të ndikojë në zgjedhjet presidenciale dhe Trump po ashtu ka hedhur poshtë sugjerimet se ai apo fushata e tij kanë pasur kontakte të papërshtatshme me zyrtarët rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri i BE-s për zgjerim Johannes Han do të vizitojë të martën Maqedoninë në një tjetër përpjekje për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës politike, e cila e ka lënë Maqedoninë pa qeveri të re që prej zgjedhjeve të dhjetorit. Grupi i quajtur për Maqedoninë e Bashkuar që mbështet agjendën e Partisë Nacionaliste VMRO-DPMNE-i të Nikola Gruevskit ka thirrur protesta para zyrës së misionit të BE-s në Shkup gjatë vizitës së Hanit. Grupi thot se dëshiron të i dërgojë një mesazh të qartë komisionerit Han se kundërshton informimin e qeverisë e cila rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Ky grup thot se një gjë e tillë bëhet nëse zyrtarizohet gjuha shqipe. Britania thot se do të njis procesin e largimit nga Bashkimi Evropian më 29 mars. Zëdhënësi kryeministres Theresa May ka thënë sot se qeveria britanike ka njoftuar zyrën e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk se vendi do të thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës, që është njoftimi zyrtar se një antar dëshiron të largohet nga BE-ja. Negociatat për kushtet e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian duhet të përfundojnë brenda 2 vitesh. Në tribunalin e Hagës sot ka filluar dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat të Bosnjë Hercegovinës Jadranko Perlić dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar në vitin 2013 nga tribunali i Hagës me burg me kozgjatje prej 10 deri në 25 vjet për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-95 në Bosnjë Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjasë disa ditë. Të 6 personat të dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Policia irakiane dhe zyrtarët shëndetësor thonë se nga shpërthimi i një makine bomb në Bagdad janë vrarë të paktën 23 persona dhe plagosur 45 të tjerë. Sulmi ka ndodhur në lagjen Amil që gjendet në jug perëndim të kryeqytetit irakian. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por grupi militant Shteti Islamik ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën në Bagdad. Ministri i Mbrojtjes i Hungarisë Istvan Simisko sot e ka inauguruar një bazë të vogël ushtarake në pjesën jugore të kufirit të Hungarisë për ta parandaluar hyrjen e migrantëve. Ai tha se ushtarët po punojnë për të mbrojtur kufin, prandaj qindra mira nuk do të mund të marshojnë në këtë vend, sikurse më 2015. Në fund të vitit 2015, Hungaria pa të ndërtuar barriera për migrantët në kufirin me Kroacinë dhe Serbinë. Papa Francesku ka kërkuar falje për mëkatet dhe dështimet e kishës dhe antarëve të tij gjatë gjenocidit të vitit 1994 në Ruanda. Në një deklarat pas takimit në mes të papës dhe presidentit të Ruandës, Vatikani ka pranuar se disa priftërin katolik dhe murgesha u janë nënshtruar urrejtjes dhe dhunës duke trastuar misionin e tyre ungjillor. Në gjenocidin e vitit 1994 në Ruandë janë vrarë mbi 800.000 pjestar të etnis Tutsi, ndërgaq pjestarët e moderuar Hutu u vranë nga ekstremistët Hutu. Shumica e viktimave vdiqën në kisha, ku kishin kërkuar strehim. Gazetari në Krime Mikola Semena është paraqitur sot në një gjykatë lidhur me akuzat për separatizëm. Para se të fillonte procesi kundër tij në Krime që është aneksuar nga Rusia, gazetari Semena, ish kontribues i Radios Evropa e Lirë, u tha gazetarëve se është i pafajshëm. Ky gazetar është akuzuar lidhur me një artikull në të cilin ai kishte kritikuar Moskën për okupimin e gadishullit të Krimes në Ukrainë në vitin 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.